Lähetystä jatkaa nyt kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Tervetuloa seuraan. Studiossa tänään Sampo Mäkelä. Vähän rahaa, mutta sitäkin enemmän intoa. Porissa on syntymässä kengännauha budjetilla ja harrastajavoimin varsin kiinnostava elokuva, jossa yhdistetään muinaisjapanilaisia elementtejä nyky-Suomeen. Toimiva nimistö paikantaa ja opastaa tehokkaasti. Kadun nimet, alueen nimet ja muut paikan nimet muodostavat kokonaisuuden, joka kuuluu jokaisen kaupungin ja kunnan perusturvallisuuteen. Nimistö on myös osa kaupunkikuvaa. Nimet tuovat esiin alueellista omaleimaisuutta ja luovat imagoa. Nimien takana on yleensä historiallisia yksityiskohtia, eikä mikä tahansa nimi kelpaakaan, esimerkiksi kadun nimeksi. Nimistön suunnittelusta laaja paketti tänään Kultakuumeessa 3:30 jälkeen. Mutta aluksi Poriin seuraamaan samurai-elokuvan kuvauksia. Taiteilija Mika Rätön luotsaama työryhmä on kuvannut samurai-elokuvaa Porissa. Elokuva kantaa nimeä Samurai Rauni Reposaarelainen. Taiteilija Rättö pitää Meriporia tarkoitukseen sopivana ympäristönä, vaikka kuvauspaikkojen ja rekvisiitan kanssa joudutaankin tekemään mitä kummallisimpia ja mielikuvituksellisempia ratkaisuja. Miten samuraikulttuuri sopii suomalaiseen maisemaan? Kultakuume kävi seuraamassa samurai-elokuvan kuvauksia Reposaaressa.
182-54.
Käy. Ole hyvä.
Saatausko saatana ninja saapuu? Rikkele kädepä, sä et halua nähdä tätä helvettiä, mikä edessä haluu peittää silmäs siltä. Painat kämmet silmiin vasta ja sä peität se, mut sun on vittu pakko kattoo sitten, kun sä rupeat vetää alaspäin. Se on koko ropassa se puristus. Puristuskädet tulee alaspäin, sä näet silmien välistä se ninjan, eikä silmä tulee suurena esiin. Siinä vaiheessa laskee alaspäin, sormet tarttuu huuliin, röpii huuliin, silmät suurenee, jatkaa huulien rempimistä, silmät suurenee, jatkaa alas selkeen, alas se kädet ja rupeaa noiden maljaksi eteenpäin, pikkuhiljaa, koko ropassa tärinä, että sieltä saadaan jo hitaasti maljaan, että ojentuu eteenpäin, kunnes se pikkuhiljaa nojalla kädet vielä ja hitaasti ja koko katse ja siinä vaiheessa sä näet se viime ja silmät vielä kerran sä näet ja suu vielä enemmän auki ja vielä viimeinen kauas ja saatana näet sit ja se ja jop!
Yes, kiitos,
tuu kattoo, se on saatana siinä, loista työtä!
Hyvä! Usein on semmoinen klisee, mitä toistellaan Japanin ja Suomen suhteen, että meillä on paljon tekemistä keskenämme, joku jännä mentaalinen yhteys, mutta sitten tässä kun katsoo tätä Reposaaren maisemaa, niin ei välttämättä ihan ensimmäisenä tule mieleen muinainen Japani. Mika Rättö, mitä tekemistä muinaisella Japanilla ja Reposaarella oikein on?
No mä luulen, että se liikkuu mentaalisella tasolla enemmän, että mä muistan, kun aikoinaan vähän kierrettiin semmoisen japanilaisen bändi kanssa, kun Asimado Temple, ja pyöritti Euroopassa, ja kyllä se hyvin äkkiä tuli selväksi, että molemmat muutama päivä istuttiin vähän nurkissamme ekaksi hiljakseen kumpikin tahoillamme, ja sit tapahtui eka pikku jäynät, että kaverit vähän vaihteli niiden olutpulloja aukasi ja pisti vettä tilalla vaan ja korkkeen päälle, ja sitten keikan jälkeen siellä oli semmoinen vähän hämmentynyt hetki, kun ne tuumaili, että mikä tässä on homma nimi. Ja sen jälkeen ei ollut mitään ongelmaa koskaan. Vaikka oltaisiin matkustettu 6 tuntia koko päivä, 10 tuntia samassa pakettia yhteen suuntaan ja 3 tuntia ollut välillä hiljaa, niin yhteisymmärrys oli erittäin levollinen ja mukava. Ja tässä, silloin mä tajusin, että tässä on kerta kaikkiaan pakko olla mentaalisesti jotakin hyvin samakaltaista, koska se ei onnistu kovin helposti. Ja mikä Reposaarta yhdistyy, mä luulen, että vesi, taivas, maa, ilma ja tyhjyys on kaikkialla Suomessa sama kuin Japanissakin. Siellä on vaan vähän lämpimämpi.
Harri Sippola, miksi te valitsitte nimenomaan tämän Reposaaren yhdeksi kuvauspaikaksi?
No tämä on tietysti meille niin kuin ympäristönä semmoinen, että täällä on tullut pyöritty enemmän vähemmän aina. Ja täällä on niin kuin hienoja paikkoja, mitä ei sitten myöskään ole filmille ehkä ihan hirveästi niin kuin taltioitu. Ja ehkä tietysti ihan tällä tapaa ole taltioitu, mitä me nyt tehdään. Että siinä on ainakin yksi, että on tässä niinku ripaus semmoista kotiseuturakkautta myös tässä, että miksi täällä ollaan nimenomaan.
Ja se on aika hurjaa, että siis Reposaari on aikoina ollut todella sillä kansainvälinen ja vilkas paikka, missä koko maailman niin kuin laivat on pyörinyt siellä, ja siinähän ollut, se on ollut varmasti aikamoinen kulttuurikehto.
Missä kohtaa tämän leffan tekoa ja kuvauksia nyt ollaan?
Puolessa välissä vähän päälle, että vielä on varmaan semmoinen 15-20 päivää kuvaamatta.
Joo, ja varmaan uudestaan osaa joudutaan tekemään, että tässä kaikki oppirahat joudutaan maksamaan kyllä moneen kertaan, että se on... Me ollaan tavallaan niin kuin umpi amatöörejä, jotka pystyy mettästä tahdovoimalla ja innostuksella pelkästään on lähtenyt tämä hommaa. Niin ne kuvaukset, mistä oltiin todella innoissa alus, niin tänä päivän tuossa pari päivää sitten katsottiin läpi. Ja täytyy sanoa, että kylmä hiki valuu vaan otsaa pitkin. Et kyllä siinä joutui hiljaa, oltiin hetken aikaa toteamaan, että täytyy lähteä ensi talven takaisin mettään kamerakanse. Kyllä siinä helposti käy niin, että se joudutaan tekemään ne kaikki virheet, mitä elokuvateos voi tehdä, ja sitä kautta kun oppii. Mutta tämä on ollut meidän ehkä semmoinen erittäin hyvä valinta, tämä tekotapa. Eli me aina kuvataan yksi iso kohtaus, vähän kirjoitellaan, muokataan, harjoitellaan, kuvataan kerrallaan ja editoidaankin se niin kuin karkea versio kerrallaan. Niin silloin pystyy jatkuvasti keskustelemaan, mikä meni pieleen, missä ei onnistuttu, missä selvästi on petrattu, mikä alkaa toimimaan ja niin poispäin. Ja sitä kautta, kun pystytään koko ajan vaikuttaa siihen oppimisprosessiin. Ja silloin tämä on samalla vähän niin kuin meidän elokuvakoulumme, kuin tämä on meidän ensimmäinen niin kuin pitkä elokuvamme.
Minkälaisia kompromisseja te olette joutuneet tekemään?
Mä en käyttäisi siitä sanaa kompromissi. Se on tietysti tosiasia, että jos täytyy tehdä vaikka joukkokohtauksia, useampaan päivän pitäisi saada ihmisiä, niin ihmisiä sitten tulee sen verran, kun tulee, ja siihen ei voi vaikuttaa. Niin kuin esimerkiksi isolla rahalla voidaan tietysti ostaa sinne se määrä, kun tarvitaan, mutta toi on esimerkiksi osoittautunut myös meidän sillä lailla pelastukseksi, että nyt kun kuvattiin tämmöinen vähän isompi hääkohtaus, missä tarvittiin 4 päivän siinä enemmän väkeä ja porukkaa, ja se oli viikolla vielä maanantaista torstaiseen, niin mä en kyllä ihan enää uskonut, että tämä ei kyllä tule onnistua sillä lailla, että tämä on pakko saada viikonlopussa ja paris päivässä tehtyä, että me saadaan ihmiset käymään täällä näin. Mutta ei hampaa tirveessin, sitten kaikkea kyseltiin ja kas kummaa, joka päivä siinä tuli juuri sen verran, niin kun saatiin sitten lähteä ihmisiä vapaaehtoisesti jeesaamaan, jotka koko päivä siellä sitten keittolounaalla ja kaffeevoimi, niin jeesas meitä. Ja hyvää tahtoa ja intoa löytyy, jos he aistivat, että siinä on intoa ympärillä, millä sitä tehdään. Ja se on, niin kyllä ihmiset on kovin halukkaat lähteä jeesaamaan. Ja tällä hetkellä on jatkuvasti saatu, kuten esimerkiksi VPK nyt lähtee tekemään meillä pienet sadetukset, demonimetsä mutamyöri ryömimiseen. Ja ainoa toive niillä oli, että sunnuntaisia ja lauantai, että maanantai täytyy mennä hommia kuitenkin, ja jos meidän 3 asti täytyy yöllä siellä ryömiä mudassa, niin olisi hyvä, että saisi yöunet sinne ennen he hommia, joten sitten se tehdään lauantai. Mutta ei, sieltä oltiin välittömästi innossaan taas tulossa. Ne oli pienen ladon tai varasto meillä jo polttamassakin siellä VPK, niin siellä oli jeesaamassa, niin me saatiin tehdä nykytaidemaalausteos sitten siinä palava kämpä edes, kun pakolaiset juoksee ympäri ja Rauni harrastaa japanilaista kulttuuria.
Joo, ja se onnistuu kyllä muutenkin. Me puhutaan tuolla läpi, me just katsotaan, että jos me tehtäisiin Ristoa, kylähullun kirjoitettaisiin, että se poliisiradio ja muiden kautta seuraa niin kuin villieläimen liikehdintää, tiedätkö toi Raunin liikehdintää jossain, niin jos esimerkiksi siinä olisi joku, niin se todennäköisesti se on pelkästään just sitä, että me ei tehdä irrallisia hahmoja, että sä tuot jonkun, mutta nekin on ohitettavissa muuten.
Joo.
Ne me katsotaan ja sä menet silloin parturiin, kun sä menet.
Tämä sulla on joku semmoinen erittäin hämärä hattu.
Nimenomaan suurin piirtein niin, että ei siinä ole mitään, mutta pääosissa sun hommas on tässä.
Joo, eli ei ole ainakaan mitään 16 tunnin kuvauksia.
Ei ole.
Se on hyvä. Se on erittäin hyvä.
Tämä oli sun viimeinen urakkansa. Tämä oli myös varmaan niin kuin suurin.
Joo.
Sulla on mitään käsitystä, miten sadetus tehdään, minkälainen operaatio se on?
Mä kysyttiin, että osaako he sadetus, niin kommentti oli se, että kun vede ampuu ylös, niin se yleensä tulee alas. Ja mä uskon kyllä tähän filosofiaan, että eiköhän siinä meidän sadetus ole.
Mikare, niin kuin sä sanoit tuossa, niin sun hahmo on siis Rauni Reposaarelainen. Mitä tekemistä tällä on samurain kanssa? Samurain kulttuuri.
Rauni on, hän on kovin innostunut tällaisesta muinaisesta kirjasta, Kito Kokoru kirjoittamasta näytelmästä Totuus, jonka Pirkko Pihlaja, suomensi viestätiläinen näytelmäharrastaja, ja mikä Mäntypirtille esitettiin ensi ilta siitä harrastelijateatteri voimin, niin hän on hemmetin kiinnostunut, hän on aikoinaan ollut palkkasotimassa noin Barcelona verilöylyys ja Pietari vallankumouksissa ja muuten Rauni, niin se on silti reissulta kirja tarttunut käteen ja Linnahden Koivuranna kanssa, ne on sitten tehnyt monta sotareissua yhdessä. Ja tämä kirja intouttaman, niin siinä on koko lähitienotiedon tietysti innostunut tästä idän vaikutteista vähän. Niin kuin Helsinki on saatu vähän New Yorkiin, niin Reposaare on saatu vähän muinaista Edoa, eli Tokioa. Ja siellä se temmellys on sitten käynnissä. Kaikki on kehittänyt oman esimerkiksi pienen samurai hattus jostain karkkipapereista, että saisi vähän glamouri ilmaa ja mikä on sitten Rauni, niin silloin pappa vanha raappahousut jalas ja wife beateri tietysti ja ninjakengät on tilattu tietysti idässä, niin ne on valkoiset ninjakengät, roudariteipi, eikö maalariteipi ympäri ja kapteenihattu pääsi tietysti merihenkisesti. Ja kyllä sitä katanaa kannetaan mukaan, mutta kyllä se yleensä nyrkeillä hoidetaan toi homma siinä vaiheessa, kun on, tai oikeastaan pelkällä karismalle, että siinä ei tarvitse edes nyrkkejä aina.
Mikälainen katsaus tämä on jotenkin miehen sielumaisemaan tämä elokuva? Onko tämä, käsitelläänkö tässä jotain just tämmöiseen japanilaiseen miehuuteen liittyviä juttuja, niin kuin häpeä tai tämmöinen, että tunteita ei osoiteta ollenkaan, tai sitten joku tämmöinen kunnia?
On niitä mukana ehdottomasti, ja jos miettii, että nuo taas ne jäikuset, otetaan me mikä kulttuuri tahansa, niin aina se miehuuden kulttuuri, kyllä se vähän semmoinen pellehermannisto repästyy. Ainsin kuuluu niin valtavat miehuuskokeet ja rohkeuden osoitukset ja kovuudet ja muut. Et kyllä se, ne elementit on löydettävissä ihan samalla meidän talvisota miehuuskäsityksistä kuin japanilaisen samurai-käsityksistä. Mutta ehkä tuossa sitten korostuu kuitenkin esimerkiksi enemmän just se, että Rauni on yrittänyt ottaa mallia esimerkiksi siitä samurai-kulttuurin osa-alueesta, että siellähän samurai tuli hallita, oliko se tämmöinen 39 hyvettä tai muuta, mihin just kuuluu, määrää nyt en muista tarkkaan, mutta mihin kuuluu just niin kuin kulttuuri, vaikka kalligrafian taitaminen ja sitten kuitenkin ratsastus, jousella ampuminen, runous tai tällaiset haikujen kirjoittamista, ymmärtämiset, musiikki, muu, että siinä pyrittiin kuitenkin saamaan mahdollisimman semmoinen sivistynyt yksilö, että se ei ollut pelkkä sotakone, vaan hänen tuli hallita niin kuin elämän osa-alueen niin monta asiaa. Ja tässäkin Rauni harrastaa tietty hiukan runoutta ja koittaa soittaa mandoliinia ja muut, mutta sanotaan, että kyllä ne väkijuomat on ehkä sitten kuitenkin se, joka vie Rauniin, että hänen kuvitelmat tavallaan omasta sivistyneisyydestä ja hauskuudesta ja seuramiesmäisyydestään niin ovat enemmänkin ala-arvoisia kuin yläarvoisia. Että kyllä Rauni on sanotaan koko samurai-kulttuurin vastakohta enemmänkin kuin sitä itseä, mitä hän itse kuvittelee.
Mistä tämä elokuva kertoo, Harri Sippola?
No periaatteessa se on aika yksinkertainen suoraviivainen tämmöinen niin kuin road movie -kostotarina. Se on siis salamurhayritys. Rauni yritetään tappaa ja sitten hän lähtee selvittämään, että mistä helvetistä on kysymys. Et siinä se oikeastaan niinku elokuvan juoni niinku sillä yksinkertaisuudessaan.
Joo, ja se pääasia on se juju oikeastaan tuossa se, että ihminen, joka on mennyt sit elämätavoiltaan niin syvälle, niin miten hän ei näe mitään muuta syytä muuta kuin jatkuvasti muissa. Itsestään hän ei etsi koskaan sitä ratkaisua tai sitä syyllistä tai muuta. Et kaikki, ja ensimmäinen täky, mikä taas osoittautuu, että syyllinen ei sattumoisi sattunutkaan ole tämä, missä hän nyt oli taas tekemässä veritöitä ja mikä tuli hoidettu jälleen loppuun asti, jälleen osoittautuu, että mahdollisesti seuraava onkin taas ollut syyllinen. Niin se on se loputon ketju, millä se ihminen niin kuin vaan kylvää tuhoa niin kuin jäljestää selvittäessään, että Et kuka on häntä vastaan, kuka on saanut tällaiseen Kelan käyntiin. Ja tämä on tavallaan niinku semmoinen murheellinen suistumisen tarina, mitä tämä ihminen koittaa jatkuvasti näitä, tai mitä nämä läheiset joutuu kerta toisessa jälkeen ja yksitellen kärsimään hänen tiellään. hänen, koska hän ei myönnä sitä itse pohjimmiltaan, hän on itse. Tämä ei ole loppuratkaisu, mutta tämä on se pohjimmainen syy, mitä siinä lähdetään seuraamaan.
Miksi menee noin?
Se on lähtöisin varmaan tuo ajatus itse sitä on miettinyt paljon, että se on ehkä jokainen joutuu jossain elämänvaiheessa niin kuin miettimään sitä, että minkä verran esimerkiksi tällaiset erittäin lahjakkaat, vaikutusvaltaiset ihmiset, loppupeleissä tuottaako he enemmän niin kuin surua ja tuhoa sillä niin kuin tahdon voimaa toteuttaessaan sillä tiellä, milloin he näkevät mukamas tekevänsä hyvää, milloin he pyrkimyksensä on, että tämä pilven piirtää nousee tähän ja heidän tahdonvoima ansiosta se myös nousee siihen ja jonain päivänä se seisoo, mutta mikä sen hinta loppupeleissä on ollut? Onko hän itse asiassa tuhonnut paljon enemmän kuin saavuttanut sillä hetkellä? Ja se on se niin kuin suurmiehen, toi kertoo siinä mielessä niin kuin suurmiehestä, joka lahjakkuus on ylivoimasta, jonka voima on ylivoimasta. Ja mitä tällaiset ihmiset kykelevät saamaan aikaiseksi hyvässä tai pahassa, on se kysymys. Ja tässä elokuvassa se on pahassa. Ja varmaan, kyllä mä luulen, että se meidän kuitenkin semmoinen ehkä ihanteellinen elokuvan tekotapa, se on enemmän sellaista jotain Fellinin niin kuin arjen absurdiutta ja leikkisyyttä, tai sitten vaikka niin kuin Pasolinin Canterbury-tarinoiden pikkutuhumaa seikkailua ja piiajahtaamista. Mä luulen, että sieltä se lähtökohta on ja se jotenkin rytmillinen into on enemmän kotoisia. Nyt vaikka katsottiin se mustakissa valkoinen kissa taas, niin kyllä se niin taitavaa jotenkin. Niin Kusturikan elokuva se leikki oli, että siitä tuli taas kyllä intoa ihan niin kuin lisää suuresti.
Ja se just, että vaikka jos nyt sellainen Kusturikaa vertaa, että millaisia hänen niin kuin tarinansa niin kuin on, niin se elokuvissa on niin kuin äärimmäisen yksinkertaisia, mutta se ikään kuin se maailma.
Elämän runsaus.
Joo, se semmoinen runsaus ja se maailma ja se tapa, niin kuin, miten ne hahmot, miten se kaikki on rakennettu, miten se on kuvattu, niin siinä on se juju. Eikä siinä, että nyt tässä on niin kuin juoni, on jotenkin valtavan niin kuin älykäs ja nerokas. Ja siis taideelokuvaa me tehdään, kun mitään, niin kuin, ei tavoitella mitään semmoista, että tämä nyt kaikille putoaa, että tietenkään.
Minkälainen voimavara se on, että tässä ei ole mukana elokuvasäätiö, eikä oikeastaan sillä tavalla niin kuin tämmöinen iso elokuvakoneisto?
Sanotaan, että se on hyvä sanonta, mikä pätee elämässä moneenkin, että vapaus on suuri vankila. Ja se, että meillä on vapautta tällä hetkellä käyttää luovuuttamme, käyttäisi sanaa niin kuin rajattomasti. Jos ei puhuta niin kuin mitä rahalla saadaan, vaan kirpparit on täys kamaa ja metsät on täys käpyjä. Eli luovuus on oikeastaan tällä hetkellä meille rajaton. Monesti sitä sitten miettii, että kykeneekö, että minkä takia ihminen, miksi tekijä on niin kyvyissä kuitenkin sitten rajoitettu, niin monesti oikein rupeaa hävettää itseään, että nyt kun on mahdollisuus päästää kaikki irti, niin aina jää olemaan sinne jonkinlaisia aitoja rajoja, mitä selvästi vain itse ei kykene ylittämään vielä. Mutta että siihen pitäisi käyttää kaikki paukut, että niin syvälle ja kauas kun pääsee itse tavallaan yli niistä kummallisista pienistä estoista, että miten nyt, missä kulkee nyt hyvän maun raja ja minkä verran voi niin kuin meltota tässä kohtaa, että se on nyt vielä hallittavissa mukamas, eli vertautuvissa johonkin toiseen ja niin poispäin. Niin siinä onkin tekemistä, mutta tilanne on tällä hetkellä hyvä se, että meitä ei estä kukaan muu kuin me itse.
Ja, kuinka hyvin, kuinka hyvin te olette, siis sä nyt vähän jo sanoit, mutta siis kuinka hyvin sinä tai te olette mielestäsi onnistuneet nyt tässä?
Vaihtelevasti. Ja esimerkiksi täytyy sanoa, että me vaikka niin kuin maskeeraus on, se on osoittaa, mitä enemmän se on, niin kuin, mitä pitemmällä sitä viety, sitä paremmin se on toiminut. Ja esimerkiksi yhden kohtauksen, tai pääasiassa maskeerauksessa on ollut niin kuin suihkupullo, eli suoraa vettä. Sitten meren mutaa ämpärillä, millä voidaan äijä peittää. Ja sitten aino haettu meidän porukoiden pesästä tuhkat. millä voi hieroa itse sen verran, että on mettässä ryynätty muutama päivä, ettei näyt ihan suihkuraikkaa. Niin oikeastaan ne on ollut meidän noi pääasialliset maskeerausvermeet, ja sitä maailmassa riittää niin paljon kuin haluaa. Mutta se on hyvä ehkä esimerkki, että saatiin, että sitä kauheasti pyörittelisi, että rakentelisi pieniä haavoja tuolla, täytyisi palkat maskeeraaja tai jonkun täytyisi iso panos pistää siihen, ja hyvä olisi tietysti, jos olisi maskeeraaja, näppärässä pikkuhommat onnistus, mutta tuossa esimerkiksi se osoittautunut hyväksi, että oikeastaan sitten suoraan, että jos on ryynätty, niin ei lähde tekemään 4 tunnin arpista maskiin, vaan pistetään sitä äijä täyteen vaan hiiltä ja merenmutaa ja siihen muutama ruoka pystyy tukkaan, niin siinähän se on ilmeisesti ryynännyt ja turpi jo tullut.
Se lähti vuosi takaisin siitä, että katso syöpäätään Wikipediasta, että no mitä selkovatuottaja tekee ja nyt se on niinku... niin nyt se on tässä sitten taas niin kuin, tietysti ihmiset niin kuin vastuun myötä ne kasvaa siihen asiaan, mitä he tekevät. Ja nyt mulla on hyvinkin jo selkeät niin kuin näkemykset siitä, mitä elokuvatuottaja tekee, mutta niin kuin, kaikki on lähdetty niin kuin nollista tekemään. Ja matka on vielä pitkä, mutta että se meidän se juoksuvauhti on niin kuin, aika paljon koventunut siitä, mitä se oli niin kuin alussa. Että.
Okei, hei, onnea teidän hankkeelle. Mitä te kuvaatte seuraavaksi?
Demoni metsä, missä Rauni joutuu sit kenties jo ulkohuussi reijäs ryömmään tämmöiseen aliseen, ja missä hän on demonien valtakunnassa, noin käy oma alitajuntas helvetin läpi.
Mitenhän me siis ulkohuussi reijästä päätyy helvettiin?
Tai sitten se kaivaa itsesi maalsin helvetin syövereihin, missä joutuu käymään viimeisen kujajuoksu ennen kuin alkaa valkenee, että kuka täällä niin kaiken takan on oikein. Ja siellä käydään pieni sadetuksen kanssa, katsotaan, pelkää vaan, että meillä tulee vartin sisällä hypotermia, jos me mennään nyt siellä kuukauden päästä sadettaa suoraan merivettä. Päällä pitäisi kuvat 5 tuntia putkeen ainakin, että mä en tiedä, millaiset rasvat mä pistän päälle, niin että henki pysyy tai täytyykö keksiä jotain, mutta se tulee olemaan semmoinen survivali, että mä luulen, että sillä pääsee Navy Sealsiin jenkkeihin sitten, jos se ottaa, lähettää se koko kuvamateriaali.
Kiitoksia paljon Harri Sippola ja Mika Räättä, ja toivon, että en joudu lukemaan Iltapäivälehdistä uutista, jossa kerrotaan, että porilainen kuvausryhmä on hypotermian vallassa sairaalassa.
No, me mennään trailerilla sitten. Traileri ainakin julkaistaan, jos miehet on menehtyneet.
Tuossa edellä kuultiin siis Kultakummen toimittaja Tuomas Karvon visiitti samurai Rauni Reposaarelais-elokuvan kuvauspaikalta. Tuo elokuvaprojekti alkoi jo vuonna 2012 ja ensi ilta on taimattu ensi vuodelle. Lähetysikkunan kautta Jussikka kirjoittaa, että tuosta projektista tulee mieleen vanha Monty Python -sketsi, jossa arktisiin olosuhteisiin sijoittuva seikkailuelokuva kuvattiin aurinkorannalla. Onnea ja menestystä projektille, toivottaa Jussikka. Seuraavaksi sitten Savonlinnan kulttuuriuutisia. Savonlinnan kaupungin valtuusto on siunannut kaupungin teatterin muuton Savonlinna-saliin. Tätä asiaa on seurattu Kultakuumeessa. Valtuusto muutti kaupunginhallituksen esitystä kuitenkin siten, että teatterin ja Savonlinna-salin fuusioon tarvittavaa 150 000 euron vuotuista vuokraa ei suoraan makseta sivistystoimen talousarviosta, vaan yleiskatteena. Savonlinnan teatterin siirron vanhoista tiloistaan Savonlinnan saliin pelättiin vievän kaupungin kaikelta muulta kulttuuritoiminnalta määrärahat. Tämä olisi Kultakuumeen haastattelemien virkamiesten mielestä tarkoittanut sitä, että muun muassa Savonlinnan Big Bandille ja orkesterille olisi luvassa vaikeat ajat. Kultakuumeen tavoittaman Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkisen mukaan 150 000 euron tarvittavaa säästöä ei kohdennettu nyt yksin sivistystoimelle, vaan käytännössä kaikille hallintokunnille Savonlinnassa. Valtuuston päätös ei siis tarkoita sitä, etteikö teatterin siirto aiheuttaisi jatkossa sivistystoimen talousarvioon leikkauksia. Valtuusto hylkäsi Savonlinnassa vaihtoehtoisen esityksen, jonka mukaan olisi tutkittu mahdollisuus teatterin toimintojen siirtämiseksi kaupungin omistamiin muihin tiloihin.
Kultakuume.
Sitten nimistöihin. Jotta postinkantaja löytää oikeaan osoitteeseen ja ambulanssi tai paloauto helposti perille, tarvitaan kadun nimiä, tarvitaan alueen nimiä ja tarvitaan paikan nimiä. Nimet tuovat esiin myös alueellista omaleimaisuutta ja luovat imagoa, eikä mikä tahansa nimi kelpaa esimerkiksi kadun nimeksi. Miten nimistö oikein syntyy ja millaisia rajoitteita on olemassa? Se selviää seuraavassa, kun toimittajamme Anna Keränen vei Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistön tutkija Sami Suvirannan ja nimistön suunnittelija Kaije Mallatin Tuuliselle torille, jonka nimen alkuperä piti tietysti selvittää heti ensimmäiseksi.
Olemme Espoon keskuksessa ja sitten tarkemmin sanoen olemme Valatorilla, joka on noin 5 vuotta sitten rakennettu paikka. Tässä oli pelkkää hylättyä peltoa vielä siihen asti. Ja tälle, tässä oli ennestään jo Valakuja-niminen katu vieressä ja myös tälle aukiolle, joka muodostui tänne kauppakeskuksen ylimmässä kerroksessa olevan kirjaston eteen, annettiin sen aiheen mukaan nimi Valatori. Ja jos vielä sitten, että minkä takia tämä vala-aihe tässä on, niin tässä ollaan Espoon historiallisen keskuksen tuntumassa. Vuosisatojen ajan pitäjän keskus ja nykyinen kaupungin keskus sijaitsee tässä tällä alueella. Ja täällä viereinen asuinalue, josta tähänkin näkyy joitakin taloja, on Kiltakallio. Nämä nimet on tällaisesta Espoon tämän keskuksen elinkeinotoiminnasta tai tällaisesta historiasta otettu aikoinaan nimistön suunnitteluun. Ja tämähän on pitkäjänteistä työtä, että sitten vuosikymmenten mittaan saatetaan täydentää sitä aiempaa nimistösuunnitelmaa, niin kuin nyt tällä nimellä Valatori, ja tuolta alas johtavat portaat ovat Valaportaat.
Tässä on tietysti nyt sekin hauska puoli, että me olemme myös nykyisessä Espoon hallinnollisessa keskuksessa, ja Vala ja Kilta ja varsinkin reviisori sopii tänne nyt oikein mainiosti, vaikka nämä on tosiaan suunniteltu vuosikymmeniä sitten nämä nimet jo.
Sami Suviranta ja Kaija Mallat, miten nimistö syntyy?
No, Espoossa meillä on sellainen periaate, että me käytetään vanhaa olemassa olevaa paikan nimistöä uuden nimistön pohjana niin paljon kuin se on mahdollista. Ja meillä on siis haastattelemalla, vanhoilta espoolaisilta haastattelemalla kerätty nimiaineisto, jota hyödynnetään niin paljon kuin suinkin. Valitettavasti se ei aina riitä meidän tarpeisiin, että nimet toistuvat ja nykyään ne ei voi kaupungin sisällä tietenkään toistua. Ja tällä hetkellä aletaan ottaa huomioon myös jo sitä, että ne eivät voi toistua oikeastaan myöskään pääkaupunkiseudulla, mikä on aika iso haaste.
No, miten tätä asiaa lähdetään sitten ihan konkreettisesti eteenpäin viemään, jos uusi asuinalue kaavoitetaan ja sinne totta kai pitää sitten uudet kadut saada?
No, meillä on ne kaikki vanha paikan nimistö eri ajoilta, sekä sellainen nimistö, jota ei enää käytetä, mutta joka on tavoitettu vaikkapa vanhoista asiakirjoista. Ja sitten tämä haastattelemalla saatu tuore vielä niin kuin esimerkiksi 1900-luvulla käytetty ja vielä nykyisinkin käytössä oleva moninainen paikan nimistö, että on tietenkin kylän nimet, talon nimet, vaikkapa peltojen ja maastopaikkojen, vesistöpaikkojen nimet, kaikkia näitä, jotka on kansan suussa syntyneitä nimiä, niin niitä siirretään ja hyödynnetään myös tässä kaavanimistössä.
Siinä vaiheessa, kun nämä vanhat paikan nimet valitettavasti jossain vaiheessa loppuvat kesken, niin sitten on muita keinoja, että tässä nyt tämä reviisori, vala, kilta, tässä on tällainen niin sanottu aihepiiri, eli ryhmänimistö. Toisin sanoen annetaan nimiä, jotka jotenkin liittyvät siihen paikkaan ja sen historiaan tai sen nimeen. Ja muodostetaan tällaisia toisilleen lähekkäisistä niin kuin käsitteistä nimistöä. Tämä on hyvin tyypillistä, että tämä näkyy joka paikassa. Ja sitten toinen tämmöinen erittäin yleinen tapa on muodostaa niin sanottuja liitynnäisiä. Eli kun olemme löytäneet yhden hyvän joupin, syrjän tai kujan, niin sitten käytetään tätä samaa etuosaa tai alkuosaa siinä nimessä. Tässä on se ongelma, mikä itse asiassa Suvelassa tässä Espoon keskuksen yhdellä alueella oikein hyvin näkyy, että niitäkin voi joskus olla liikaa, että jouppi, joka perustuu siis vanhaan talon nimeen Jofs, niin onko ne annettu Sami 70-luvulla vai?
Ellei jo 60-luvun lopussa.
Ja siihen aikaan oli hyvin tyypillistä niin kuin se, että että annettiin liikaa suoraan sanoen samanalkuisia nimiä, että ne alkaa sitten mennä tuolla ihmisillä jo sekaisin.
No voidaanko nimistö niin sanotusti ihan täysin vetää hatusta, eli keksiä vaan joku nimi ja alkaa sitten sen ympärille keräämään sitä aiheistoa?
Sitäkin tapahtuu, mutta ei meillä.
Joo, nimillä on aina joku yhdysside siihen paikkaan, että siitä pidetään kiinni.
Kuullaanko paikallisia siinä vaiheessa, kun uutta aluetta ruvetaan esimerkiksi kaavoittamaan ja tekemään sitten sitä nimityötä?
Ensinnäkin siis meidän työn tuloksethan vahvistuvat asemakaavan mukana. Ja asemakaava käsitellään ihan tietyssä järjestyksessä, joten siihen on aina mahdollista etukäteen vaikuttaa silloin, kun se suunnitelma on valmis. Ja varsinkin tämä kolmas nimiryhmä, mitä me käytetään, eli niin sanotut muistonimet, joissa muistetaan jotakuta paikallista henkilöä, niin silloin me otetaan yhteyttä etukäteen tämän henkilön, joka on jo yleensä edesmennyt, ja hänen omaisiinsa, että sopiiko heille, että teidän edesmennyttä esi-isäänne tai äitiänne muistetaan tässä nimistössä. Ja kyllä me mielestäni olemme aika avoimia, niin kuin avoimet ovet tuolla meillä, että kyllä meihin voi ottaa yhteyttä ihan muutenkin, että ei tarvitse virallisestikaan muistuttaa siitä asemakaavasta, että kyllä voi vaikuttaa.
Ja samoin sitten otamme ihan aktiivisesti itsekin esimerkiksi asukasyhdistyksiin yhteyttä ja kysymme heiltä sellaista tietoa, missä he ovat parhaita asiantuntijoita, eli juuri siinä sen alueen ominaispiirteissä ja alueen historiassa. Ja myös nimitietoa on myös nykyisillä asukkailla sellaista, mitä meillä ei vielä ennestään ole meidän nimikokoelmissa, niin jatkuvasti täydennämme tätä tietoa.
Kuntaliitokset pakottavat kaupungit ja kunnat miettimään uudelleen nimistöään ja muuttamaan sitä. Vuoden 2013 alusta syntynyt Uusi Oulu sulautti yhteen 5 kuntaa, joissa päällekkäisiä teiden nimiä oli satoja. Oulun kaupungin kaavoitusarkkitehti ja Uuden Oulun nimistön yhteensovittamisen projektipäällikkö Virpi Rajala kertoo, että tarpeeksi ajoissa, eli noin pari vuotta ennen varsinaista yhdistymistä aloitettu prosessi, takasi lopputuloksen toimivuuden.
Tämän prosessin alkuvaiheessa käytiin läpi tämän yhdistyvän kunnan alueelta noin 1000 nimeä, eli sieltä löytyi niin kuin samankaltaisia. Ja niistä sitten perkattiin niin, että vähän vajaa 800 sitten oli niitä samannimisiä, ja niistä sitten muutettiin vähän reilu 400.
Millä periaatteella päätettiin, että mitkä samannimisistä teistä muutetaan sitten ihan uuteen muotoon?
Ne nimimuutosperiaatteet niin hyväksyi yhdistymishallitus, ja niissä periaatteissa katsottiin ensin kadun varren osoitteiden lukumäärä ja sitten osoitepaikan käyttötarkoitus. Että esimerkiksi jos siellä oli yritys, niin pyrittiin, että ei sitä katua, sen nimeä muuteta. Ja sitten samoin niin katsottiin, että jos oli esimerkiksi kerrostaloja, jolloin asukkaita oli paljon, ja sitten vastaavasti, jos oli omakotitaloja. Eli siinä katsottiin semmoinen niin kuin pienimmän haitan periaate, että mahdollisimman vähän osoitemuutoksia jouduttaisiin tekemään. Nimen historiallinen merkitys oli semmoinen varteenotettava asia, tai alueellinen tunnettavuus. Ja sitten samoin, jos se nimi oli jo alueella osa semmoista laajempaa nimiaihepiiriä, niin pyrittiin se säilyttämään mieluummin. Ja sitten muita asioita esimerkiksi katsottiin, että jos nimi on haja-asutusalueella, niin mieluummin se muutettiin kuin asemakaava-alueen, koska se olisi sitten vaatinut asemakaavan muutoksen tai vastaavan kunnan erillispäätöksen.
Virpi Rajala, miten nämä uudet nimet keksittiin tai päätettiin?
Jokaisessa kunnassa oli oma tämmöinen nimityöryhmä, joka valmisteli semmoiset ehdotukset asukkaille. Ja sitten nämä esitykset lähetettiin kadun varren asukkaille ja yrityksille, ja sitten käytiin sitä vuoropuhelua. Ja sitten kun päästiin yhteisymmärrykseen, niin sitten lopuksi tekninen lautakunta teki sitten sen lopullisen päätöksen. Nuji pöytään ne nimet. No, asiantuntijoina käytettiin kotimaisten kielten keskusta, sieltä yhdestä nimestä pyydettiin lausuntokin, Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulun yliopisto, kotiseutuyhdistykset ja sitten oli ELY-keskus ja hätäkeskus oli noissa isojen teiden nimissä asiantuntijoina.
Kuinka paljon asukkailta tuli kommentteja tähän asiaan liittyen?
No, asukkaiden kommentteja tuli varmaan joku, olisiko 500 kappaletta, että sähköpostilla meillä oli oma sähköpostiosoite ja siihen tuli noin 400 viestiä, joihin vastattiin kaikkiin. Sitten lisäksi kirjeinä tulevat, että niin kuin nimiesityksiä lähetettiin 3000 kirjeissä ja sitten kun sitä vuoropuhelua käytiin, niin vielä sitten jatkettiin kirjeitse sitä vuoropuhelua.
Millä mielellä asukkaat olivat?
Kadun nimet, osoitenimet on selvästi kiinnostusta aiheuttavia ja pääsääntöisesti voi sanoa, että oltiin niin kuin, oli hyvää yhteistyötä asukkaiden kanssa.
Virpi Rajala, kuinka tämä prosessi onnistui?
Siihen nähden, että vain yhdestä nimestä valitettiin ja sekin valitus vedettiin sitten myöhemmin pois, niin prosessi meni hyvin. Että siihen oli oikeastaan oleellisin asia oli se, että prosessiin oli varattu tarpeeksi pitkä aika, jotta vuorovaikutusta saatiin käytyä rauhassa asukkaiden kanssa ja löydettiin se sopiva nimi kullekin tielle.
Oulun tapauksessa ei kyseessä ollut uuden alueen nimistön päättäminen, vaan jo olemassa olevien nimien vaihtaminen. Uusilla asuinalueilla nimet hyväksytään asemakaavan mukana. Ensin asia käsitellään kaupunkisuunnittelun lautakunnassa, ja riippuen siitä, miten tärkeänä kaavaa pidetään, se menee joko kaupungin hallituksen tai kaupungin valtuuston käsiteltäväksi. Nimistöä suunniteltaessa mukana on aina myös kielenhuollon asiantuntijoita. Espoon tapauksessa molemmilla kotimaisilla.
Pyrimme niin kuin suunnittelemaan ne nimet kyllä yhdellä kertaa sekä suomeksi että ruotsiksi, mutta koska olemme äidinkieleltämme suomenkielisiä, niin kysymme kyllä sitten ruotsin kielen asiantuntijoilta vielä, että nimet tulevat varmasti oikeassa muodossaan myös ruotsinkielisten vastineiden osalta.
Niin, Suomessa on paljon nimistöä, joka tarkoittaa ruotsin kielellä jotain, mutta sitten suomen kielellä välttämättä ei, tai toisinpäin. Mistä tämä johtuu?
No, Espoossa esimerkiksi vanha nimistö on hyvin suurelta osalta ruotsinkielistä, mutta kyllä täällä on myös vanhaa suomenkielistä nimistöä. Ja nämä kaksi kieliryhmää ovat Espoossa asuneet kautta vuosisatojen ja olleet toistensa kanssa tekemisissä nimissä. Se, että mitä nimi tarkoittaa tai mikä merkitys, mikä sisältö sillä nimellä on, niin se voi avautua joissain nimissä paremmin sen ruotsinkielisen nimen kautta tai suomenkielisen nimen kautta, mutta kaikissa nimissä, esimerkiksi nimessä Espoo, ei oikein varmasti edes tiedetä, mistä tämä nimi tulee. Mahdollisesti ruotsin kielen haavikkoa merkitsevästä sanasta Espe, mutta sehän ei haittaa, vaikka nimen sisältö ei välttämättä nimen käyttäjälle aukea. Kun nimeen totutaan, niin sitä sisältöä ei enää niin paljon mietitäkään.
Koska se on aina se tarkoite, joka on tärkeämpi, eli mitä paikkaa se tarkoittaa. Mä luulen, että monikaan ihminen ei sitä arkiympäristönsä tuttua nimistöä kauhean paljon sillä tavoin mieti, että mitä ne sanat niissä nimissä merkitsevät, vaan se tarkoittaa sitä paikkaa, josta puhutaan.
Nimistön tutkija Sami Suviranta ja nimistön suunnittelija Kaija Mallat. Millaisia mielenkiintoisia syntytarinoita nimistössä täällä Espoon alueella on?
No, tästä kun katsomme tuonne noin kilometrin päässä olevalle mäelle, siellä näkyy Suvela-niminen alue. Se on ruotsiksi Södrik. Tämä suomenkielinen nimi Suvela on hyvin vapaasti muodostettu, mutta kuitenkin on lähdetty siitä vanhasta Södrik-nimestä, joka oli kylän nimi. Ja siihen kylään kuului paitsi nykyinen Suvelan asuinalue myös suuri osa tätä Espoon keskusta. Kun tuonne sitten kerrostaloaluetta alettiin suunnitella, niin siinä otettiin käyttöön tämä Södrik-nimi. Ja kun oletettavasti siihen voi sisältyä Söder eli etelä-sana tähän vanhaan Södrik-nimeen, niin siitä sitten päästiin etelätuulen, suvituulen kautta Suvelaan, joka oli myös kauniilta kuulostava, positiivisia ajatuksia herättävä nimi. No, sehän on aina yksi hyvä puoli, mutta nimet eivät saa olla kuitenkaan liian siirappisen kauniita. Mutta Suvela on hyvin toimiva nimi ja se tuli käyttöön tälle alueelle. Ja Suvelan pääkatu on Kirstintie ja tämän Södrikin kylän taloista yksi oli nimeltään Kirsti. Ja aikoinaan sitten ison jaon jälkeen se Kirstin talo muutti kyläkeskuksesta tuohon nykyiseen Suvelaan, jossa on nykyisinkin juuri sillä paikalla kadun nimi Kirstinmäki. Ja siitä talosta ei ole muuta jäljellä, mutta talon pihassa kasvanut vanha tammi, suojeltu 150-vuotias tammi, on siellä Kirstinmäessä edelleen jäljellä.
Sami Suviranta, sanoi tuossa, että liian siirappista nimeä ei voi antaa. Miten tällaiset asiat määritellään? Kaija.
Nämä on aika hankalia kysymyksiä oikeasti, koska sanojen merkitykset tai merkitysvivahteet muuttuvat. Että meillä oli joskus tuossa muutamia vuosia sitten kaavoittaja ehdotti, että olisimme antaneet jollakin kävelytielle nimeksi maahanmuuttajan polku. Ja silloin jo tuntui siltä, että se ei nyt välttämättä ole se paras mahdollinen. Ja nyt tässä vuosien kuluessa on kyllä käynyt selväksi, että se ei ehkä olisi todellakaan ollut hyvä ratkaisu. Ja kyllähän näitä siis tämmöisiä suorastaan koomisia esimerkkejä on sitten, että meillä ei nyt ole hanurikujaa, mutta, tai hanurialkuisia paikan nimiä, että niitähän on Helsingissä ja jokainen nyt tietää, mitä slangissa hanuri on alkanut merkitä. Että näitä on erittäin vaikea ennakoida, mutta jotenkin ehkä kun on orientoitunut kieleen ja kielen tutkimukseen ja sen niin kuin miettimiseen, niin ehkä aistii herkemmin kuin niin kuin keskimääräinen kansalainen, että mitä sanoja ei kannata käyttää. Mutta tämä, mitä Sami mainitsi tästä siirappisuudesta, mikä on nyt vähän ehkä turhan kärjekkäästi ilmaistu, mutta jotenkin se, että varsinkin rakennuttajat mielellään näkisivät omien itse rakennuttamiensa alueiden nimistössä kaikkea hyvää ja kaunista, kuninkaallisia prinsessoita, aurinkoa, päivänpaistetta, omenoita, puutarhoja, merta, rantaa ja näin edelleen, että suoja, korpi on sitten semmoisia, mitä ei missään tapauksessa. Ja nyt ilmeisesti jo peltokin alkaa muuttua vähän epäkorrektiksi. Että
eli joudutaan toppuuttelemaan?
No kyllä me yritämme, mutta aina se ei aina ihan onnistu.
Joo. Ja kun meidän täytyy ajatella aina sitä kokonaisuutta, ei pelkästään sitä, että mikä on kaunein ja hienoin nimi juuri tälle yhdelle alueelle, vaan nimien täytyy riittävässä määrin erottua toisistaan koko Espoon ja koko pääkaupunkiseudun mitassa. Niin silloin on hyvä, että nimissä voidaan käyttää ja käytetään kaikenlaisia aiheita, eikä vain niitä. Ei mitään vikaa niissä kauniissa nimissä, mutta täytyy olla moninaisuutta.
Näin Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistötutkija Sami Suviranta ja toimittajana tuossa edellä oli Anna Keränen. Tähän edellä kuultuun juttuun liittyen Kultakuume hakee erikoisia kadun ja paikan nimiä. Kerro meille hauskimmat, oudoimmat tai kauheimmat nimet, joihin olet törmännyt. Tiedätkö millainen syntytarina niihin liittyy, niin jos tiedät, niin kerro sekin. Artikkeli, jonka kautta voit nimen vinkata, löytyy osoitteesta yle.fi/kultakuume. Eli sen kautta sitten vain erikoisia kadun nimiä tai tarinoita kadun ja paikkojen nimistä meille. Huomenna Kultakuumeessa satuillaan. Sadun viikon kunniaksi. Tämän vuoden sadun viikon teemana on satua liikkeellä. Ja Kultakuumeessa saduista keskustelevat satupäivän projektisihteeri Iida Turpeinen ja kirjailija Jari Tammi. Lisäksi huomenna tutustutaan brasilialaiseen iskelmään suomalaisittain. Maria Gasolina-yhtiö on nimittäin tällä hetkellä Brasilian kiertueella. Ja huomisessa Kultakuumessa kuullaan bändin tuoreita kuulumisia ja fiiliksiä kiertueelta. Nyt Kultakuumeesta kiitoksia ja kuulemiin.